Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Prezident maslahat geçirdi. Alavayın heykeline tədədən qarıldı. Ova hocalığı və yıldışa üntü çekdi. 25-ci noyabrda Türkmenistanın prezidenti Qurbanulu Berdimuhamedov Aşqabadın hem de vilayetlerin həkimlerinin qatnaşmağını video şekilli iş maslahatını geçirdi. Bu arada TADX-a xabar veriyər. Maslahatın gün tertibinə beyləki meseleleri bilen bir xatarda Aşqabadda dikilecek heykelin tədə taslaması paytaxtda və vilayetlerde yıldışın gözəvçülüğü hem de ova hocalık meseleleri giyirdilibdir. Paytaxtın həkimi Şamuhammed Durduluyev yakını prezidentin dikkatına hüdürlenen Türkmen Alabayının heykelinin tereden işlenen görünüşünü görközü. Türkmen medyasının məlim molşuna göre 15 metrlik heykelin sonku görünüşünün önküsünden tapavdu. İtin heykelinin aşağınakı götörtmenin izine Türkmen Alabayı deyilip yazılıptır. Şeride ozul ak renkte meyilleştirilen götörtme çaygısı u renk çaylıptır. Türkmenistanlı akıl teke bedevleri bilen bir hatarda Alabay itlerini milli buyton çökmünü karalıyar. Sinçilerin aitmanı göre Türkmen prezidenti oların vaqt edilmek uğrunda tağalla ediyar. Resmi metbu otu göre tazı heykel önümüzdeki yıl ulanmağa verilir. Onun kuruluşunu devlet büdcetinden göyverilen serişlerinin mösbörü aydılmayar. Masavatta prezident Aşqabadın hakimini durmuş defalarda yıladışa gözevçülük etmeyi tavşırdı. Bu tavşırık yurt rayetlerinin en çemesinin Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrundöşlüktü. Yıladış ulgomları bilen bağlı ediyen şikayetlerinin fonunu veriliyar. Azatlık Radyosu'nun Aşqabadlı havarçısı 8. noyabrda paytaxtın paraxat hem de qavdan etrapçalarınakı köpqatlı yaşayış çaylarına yıldış ulgomlarının qadalı işemeyenliğini xabar verdi. Onun tasdiklamağına göre yerli yaşayıcılar yılanma üçün qoşması çare hükmünü öylürde toq peşleri ulanyarlar. Yıldış bilen bağlı problemalar azadlığın havarçılarının mağlumatlarına göre marıda ve levabda da saklanıp qalıyar. Prezident Aşqabadın hakimine beren tavsırıklarını paytaxtta sağlı teknologiyaları ornoşturmağın hem mühümdüğünü belledi. Resmi metbuat Aşqabadda ornoşturulmalı sağlı teknologiyaların cikmeciklüğünü aydınlaştırmayar. Prezident vilayet hakimlerine ova hocalık işlerini kada layık geçirmeyi meydanlardan kalın pahtanı yığınap almak işlerini çaltlandırmayı durmuş defkaların yıladışına gödevçülük etmeyi tavşırıptır. Bu tavşırık Türkmenistanlı büdcet işgərlerinin pahtı yığmağa mecbur edilenliği varada koşan sonku haberlerin fonunu veriliyar. Duşenbe günü Azatlık Radyosu'nun levaptakı haberçilerinin biri vilayette devlet edara kârhanalarının işgərlerinin studentlerin ve eskerlerin pahtı yığmağa mecburu katlaştırılır. Onu xabar verdi. Akuedr web saytının mağlumatına göre 25. noyabrda Levapta hava gündüz -2 ve gece -12 gradusa barabar oldu. Azatlığın havarçısı soğuk hava qaramazdan Levapta Lukmançılık Mektebinin studentlerinin çağırış boyunca harbi qullukçuların hem de Türkmenabad'daki kimya zavodunun işgərlerinin pahta yığmağı çekilenliğini aytdı. Şeride video şekilli iş masavatını prezident Aşqabadda ve vilayetlerde elektrik energiyasının qadın ve soğun qadalıp cünçülüğünün göze uçulukta saklanmağını tavşırdı. Türkmenistan'ın rayetleri şu yılın başından beri ondan azal mutbolun bu seri işçileri tülevli esasla sarp ediyar.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra.
Aşşabadın Niyazi Fadina Qassahanasının liftinde olan betbaçlığı neticesinde bir adam öldü. Adatlık radyosunun bu barada haber veren Aşşabatlı haberçisi 24. noyabrda olan vakada Qassahananın liftini dolundurayan işyerin helak bulunduğunu aydiyar. Keselhananın kavul ediş bölümünde 4. kattan lift tarsa aşağı kaçtı. Bu vaka 4. katta şepaat uyası netağı liftin çıkarın desine olupdır. Vakada lifti dolundurayan oğlun ağrıdan çıkıptır. Lift aşağı gitmeli vaktı tarsa kopup İşyeri öldürün bolara çemeli deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sökvetteş olan habarçı, hastahanada sağlık becergisini alayan nesaların ençemesine salgılanıp, 26. noyabrda gurrun verdi. Betbakçılık barıda ilkinci olup, 25. noyabrda haber veren Türkmen News neşiri, vakada Keselhananın liftini dolunduruyan işyerin delde, şepaat uyasının ölündüğünü məlim etdi. Vakanın bolun vaxtı yaş denen nesağı yürüte arabada liftte yukarı çıkarıyardı. Olur barmalık atına baran da aravanı çıkarıp başlayarlar. Şunda liftin kapısı duydansız yapılıyar ve ol şepaat uyası bilen bilelikte aşağı gidiyar. Neticede liftin yüpüçü deman kabine şepaat uyası bilen bile şahta kaçıyar deyip neşir betbakçılığı liftdeki nesazlığın sebep bulunduğunu hem belliyar. Vaka şayat olan tiz kömü kulluğunun işyerleri betbakçılığın bolun vaxtı Keselhananın koridorunda onlarca nesazın bulunduğunu aydiyarlar deyip havarda nıhtalyar. Liftin kabinesi çın pıtrak olup dara şahtadan şepaat uyası bölük çıkarıldı. Onun 3 şahısı vardı deyip neşir yazıyar. Şol bir vaqtda adatlığın habarçısı hem vaqada şepaat uyosunun helak bolunduğu varıdakı ehtimallığı aradan ayırmayar. Vaqadan son Keselhananın sağlık işyerlerine bu varıda geplemezlik berk tavşırılıptır. İşyerler vaqa varıda öz aralarında geplişmeye hem korkuyarlar. Şol sebeple bu varıda Keselhana işyerlerinden mağlumat alıp bulmadı. Betbakçılıkta şepaat uyosunun ölün bulmağı hem mümkün deyip adatlığın habarçısı sözünün üstüne koştu. Aydılmağın 25. noyabrda Qassahananın liftinde qıssağlı avatlayış işleri geçirildi. Beceriş işlerini geçiren işyerlere polisiya gözövçülük etti. Adatlık radyosu vaka varada Qassahananın resmileri bilen telefon arkalı xabarlaşıp komentari alıp bilmedi. Bu varada devlet meclisinde hem hazırlıkça mağlumat göze ilmeyer. Yönü bellep geçsek Türkmen hakimiyetleri ve meclis erişteleri adıçça yurtta olayan tehniki ya da TV'yi betbakçılıkları, yol hadisaları ve beylikler varada ilat köpçülüğüne mağlumat vermeyer. Şuylun 16. iyulunda Aşavadın 10. etrapçasının akı köpkatlı yaşayış aylarının birinde gaz partlaması olupdu ve vakada şayiatların sözlerine göre adından 20 adam vefat olupdu. Bu vaka varada hükümetçi neşir video çap etse de resmiler ve devlet medyası dımıptı. Son kıyırlarda Türkmen hakimiyetleri yurtta Dürüvap Lukmançılık merkezlerinin ve hastahanaların gurulyandığını haber veriyar. Oları milyonlarca Amerikan doları möçöründe maliye serişlesi harçlanıyar. Aşavaddaki en kadimi sağlık merkezlerinin bir hasaplanyan Niyaz Fadına Qassahanada şertlerin göz oyunu yağdaydadığını, adatı avatlayış işlerinin de ençeme yılveri gönüce geçirilmeyendiğini adatlığın havarçıları havar veriptiler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen haberler gündülügü. Balkanı bücret işgərleri telekeçiler meçidin ve beyleki defaların kuruluşuna mecburu yardım vermel edildi. Şu günler Balkanı hakimiyetler velayetin cəgününe kuruluşu devam ediyen defaları vaatına tavsırmak maksadı bilenleyip, yerli bücret işgərlerinin adam başına 500 manat meçbörüne pul yığınayar. Yerli telekeçilerden kuruluşuklara mecburi yardım vermek talep ediliyor. Pulsuzluk sebeple kuruluşu tutan defkaların hatırına Balkan'ın baş meçidi hem var. Balkanava şehrinin velayet baş meçidinin kuruluşu maliye kıyınçlıkları sebeple bir yıldan kurak vaat veri tutudu. Onun kuruluşunu devam etme için yerli hakimiyetler bücret işgərlerinden pul yığınayar. Telekeçilerden meçidin kuruluşunu mecburu maliye, materyal ve texnika kömeğini vermek talep ediliyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun havarçısı haber veriyor. Ol meçidin kuruluşunun esası avramlı bölüğünün yerine yetirilmenliğini aydiyar. Havarçının tasdiklamağını uğradığını ucuyupsuz bölüğü tamamlanan meçidin kuruluşunu devlet bir yıl veri pulu veri verip bilmeyar. Yerli firmalar döwlet serisesi goýy berilmeýän guruluşyk deskalary sebäpli ýitýäne galýanlyklaryny aýdýarlar. Firmalar guruluşyny pul geçmeýän obýektler sebäpli bankrot bolýanlygyny aýdýarlar diýip habarçy belleýär. Onuň vilayetden öwrenen maglumatlaryna görä yerli häkimiýetler bu meçide Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginiň biriniň adyny dakmagy meýilleşdirýär. Binalary öz wagtyna tapşyrmak maksady bilen döwlet edara karhanalarynyň ýolbaşlary büdjetden aylyk alýan raýatlaryň aýlyklarynyň 500 manat meşbürini pul ýygnaýar diýip habar saýdýar. Onuň maglumatlaryna görä yerli terekeçilerden dowam edýän guruluşlar üçin armatur, daş, sement ýaly material kömegini bermek ýa-da ýük maşinalaryny üpjün etmek arkaly tehnika kömegini bermek talap edilýär. Kömek bermekden boýun gaçyrýan terekeçilere prokuratura derginiň garaşýanlygy, olaryň gazançlarynyň howp pastynlygy aýdylýar diýip habarçy terekeçilere talgylanýar. Onuň büdjet işgärleriniň en çemi Mesinden alan maglumatlaryna görä pul bermekden boyun gaçyrýan işgärleri bolsa, işden kowulmak kaýba tatlyar. Habarçy bu talaplaryň dilden görkezmek hatyny amala asyrylan ona üntü çeker. Ol guruluşygy bir ýyl bäri togtadylan welaýet meçidiniň işine ilki iki yerli firmanyň gatnaşandygyny, ýöne soňra olaryň işden çekilendigini aýdýar. Habarçy häzirki wagtda deskany tamamlamak işleriniň Balkan welaýet guruluşyk trestiniň üstüne ýüklenendigini belleýär. Türkmenistanda 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Krizisin fonuna yurdun dürlü künceklerini alınıp parlayan kuruluşuk deskalarına işler tosuduldu. Yatlasak bundan odol noyabrın ortalarını azattık radyosunun Levap velayetindan kabarçısı tədə kurulayan Darganata şəhərçəsində maliye yetmezçiliği sebəpli işlerin tosudulan onu xabar verdi. Onun tasdiklamanı görə Levaplı kuruluşukçular 5 ay vəri aylık haklarını alıp bilmeyər. Velayetin işçileri etraf ve velayet sudunu arz etdi. Yönü xabarçının tasdiklamanı görə onların bu tağallaları netice vermedi. Beylik tarapdan yerli firmaların yolbaşçıları dövleti kuruluşuklar üçin zerur serişte göy vermezlikte ayıplayar. Yurdun kuruluşuk resmileri bu meseleler bilen bağlı resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Duşanbe günü Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan velayetinin hakimi Yaz Tağın Kılıç ve velayette alınıp parlayan medeni durmuş hem de önümçülük ehmiyetli deskaların kuruluşunun barşına gödevçülük etmeyi tavşırdı. Yöne Tadakhan'ın haberine bu deskalar boyunca cikmecik malumat verilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatly denanlar awtolog sürme hukuky urunda görüşini dowam etdirýärler we hususanda dürli döwlet edaralaryna ýüz tutýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjasy 20 ýyllyk sürüjçilik tejribesi bolan denan dokumentiniň möhletini geçmegi sebäpli öz sürüjçilik şahadatnamasyny uzaltjak bolýar. Ol soňky 6 aýyň dowamında paýtagt polisiýasynyň dürli edaralaryna jemi 19 ýedek ýüz tutdy. Ol özünün zinan uloq sürücü hukuku uğrunda mundan beylekte görüşmek çoğulyar. Ol köp çağılı ene avtologsuz öz durmuşunu gödönüne getirmeyer. Ol uloqlı olan vaxtında bar yere yetişerdi. Bir kemsiz ve cerimesiz ingen qovu sürücü. Ol eyyem yarım yıl veri dürlü devlet edaralarına yüz tutyar ve öz sürücülük şahadatnamasını uzaltma uçin 19 gezek yüz tuttu deyip Aşgabatdaki xabarçımız sökvetteşlerinin birinin yağdayını gürrüm verdi. Azatlık radyosun Aşgabatda sürücülük şahadatnamalarını alıp bilmeyen bu Burda hereket edýän zenanlaryň ençemesiniň atlary we ýagdaýlary mälim. Emma biz olaryň howpsuzlygy nukdaý nazarından bu maglumatlary eferde agdamakdan saklanýarys. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bu zenanlar şu günkün sürüjçilik şahadatnamalaryny alma üçin dürli döwlet edaralaryna ýüzlenmekden başga çykalgylarynyň ýokdugyna aýdýarlar, ýogsa da olaryň arzalaryna şol bir meňzeş jogap gelýär. Azatlyk radiosyna eletirli bolan resmi jogaplaryň bir näçesi Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginiň ýol gözekçilik bölümünden. Hususan da yol gözökçülük bölümünün başlığı Huday Naev'in kolu koyulan resmi cevapta arı şikayetlerin biri onca bağırlığı geçirilendiği məlim edilir. Ve şeyle cevap verilir. Uluq sirişlerini dolandırmağı hukuk veren sürücülük şahadat namalarını qaytadan vermenin tertibinin talaplarına layıklıkta gerekli olan resmi namaları getiren yağdayınızda sürücülük şahadat namanızı çalışıp bilecek tüňňiz barada size habar berýäris diýilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy şeýle hatlaryň ulag sürüji diýenleri beýleki döwlet edaralarından şol sanda prokuraturadan hem gelýänligini bildirdi. Hatlaryň mazmuny 1500 bolup, her şikayet bilen 110 diýenleri polisiýanyň işinde kemçiligiň tapylmanlygy aýdylýar we zerur dokumentleri toplap, öňem ençime gedek 110 edaralaryna ýene-de ýüzlenmek teklip edilýär. Bu hatlar olorun baştan soğuma hereketlerinin subutnamasıdır deyip aşkabatlı sökvetteşlerimizin bir aydar. Nayavrın ortalarında azatlığın habarçıları ayarların möklüti geçen sürücülük şadatnamalarını uzaltma uçin yüzdenenlerinde indi dokumentlerini kabul etmekten hem yüz övriyenliğini habar verip deyim. Ayal sürücülörün hukuklarını kemsidiyen bu qadagançılık varadakı dokumenti görközmek talabına olmunun yokordun dilden edilen qadagançılıktığına açıq etdi. Men dokumentleri kabul edip bilecekti elmanı düşünün deydi. Haçan berilecek deyilip berilen sovalı bu mayor berilip başlandı şehirde gurrun yayrar şonda eşidersiniz deyip cogap berdi deyip aşkabatlı tökvetteşimiz polisiya resmiyeti bilen öz gurrun döşlügünün mazmununu mälim etdi. Şöylün bahar aylarında avtoloğu süreyen dinanlar Aşgabatın köçelerinde köpçülüklüğün görünüşte polisiya tarafından saklanıp başlanıpdı. Dinanları saklan polisiya işgärleri şonda dürlü bahanalar bilen olorun sürücülük şahadatnamalarını ellerinden almak bilen olupdı. Şondan soň dinanlar täze sürücülük şahadatnamalarını almak we möhlet geçen dokumentlerini täzelemek boýunça eden yüzlenmelerden jogapsyz galýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar berer serişdeleri ýurtda dinanlaryň avtoloğ sürmek hukuky larının çäklendirilmegi meselesini agzymýarlar. Ýüze çykan bu ýagdaýyň sebäplerini düşündirmeýärler. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça maglumat almak üçin Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýasyna eden ýüzlenmeleri hem netije bermedi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň kanunlary aýallar we erkekler üçin deň hukuklary kepil geçer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinde edari kerhanaların işgärleri, studentler ve eskerler palta yığımına mecburi katnaştırılıyar. Olar qoğuçu meydanlarında yok paltanı yığmağa mecbur ediliyar deyip, Adatlık Radyosu'nun Livap'taki habarçılarının biri habar veriyar. Palta yığımı devam ediyar, hova soğuk, adamlar soğukta yatımlayın yığımda kösünyar. Livap'ta palta yığımına esasanda Hime Zavodunun işgärleri, Lukmançılık Mektebinin studentleri ve çağırış oyuncu harvı kulluk borcunu bercay ediyen eskerler işçen katnaştırılıyar. Deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde maglumat veren habarçı 25 noyabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol häzirkiwagt gowuça meydanlarında paltanyň tas ýokdugyny aýdyp, mejburi ýygymyň dowam etdirilmegine hiç kimiň düşünmeýändigini hem belledi. Ýygymçylar may aýynyň aýagynda ekilen gowuça meydanlaryna çykarylýar. Bu meydanlarda her gektardan iň köp 20 kilogram palta çyksa-da, bu ýere adynyň 50 sany büdjet işgäri, student ýa-da eser getirilýär. Ýygyrýaly palta ýok, howa olsa bu diýýärli diýip habarçy aýtdy. Bilip geçse kowa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather web saýtynyň berýän maglumatyna görä, Livap vilayatynda howanyň temperaturasy 25 noýabrda gündüz -2 we gije -12 gradusa barabar. Habarçy bu ýagdaýyň gyşyň sowuk günlerinde diňe ýygymçylar däl, eýse paltaçy kärenneçiler de kösegendigini aýdyp, olaryň peýda görmegini deregine diýan çekýändiklerini ünsi çekýär. Kärenneçi daýhanlar her 50 adamy getirýän awtolo üçin 400 manat tölemek Olýarlar. Ýygylýan paltanyň jem möçeri 30 kilograma da ýetmeýär. Şeýlede ýygylan paltalar da 3-nji sort hasabyndan kabul edilýär. Eserleriň günörtanky nahar hem kärenneçileriň boýnuna diýip Livaply kärenneçileriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Livabyň gowuça meýdanlaryndan paltanyň tas ýokdugyna garamadan mejburi ýygymyň dowam etdirilmeginiň sebäpleri barada resmiýler tarapyndan düşündiriş berilmeýär. Ýöne bu habarlar 22 noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň palta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almagyň möhümdigine ýene bir gezek Nygtan mahalyna gabat geldi. 8-nji noýabrda döwlet medpowaty Türkmenistan boýunça 550 000 gektar ýerden 1 million 50 000 tonna palta hasylynyň ýygnanyp alynandygyny we borçnamanyň ýerine ýetirilendigini eýlan etdi. Muňa garamadan Türkmenistanda palta ýygymy resmi derejede dowam edýär. Türkmenistanyň dörli regionlarynda döwlet işgärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak işleri alınıp barylýar. Şeýle de şärleri ve gullukçuları yatımlayın yığımı çekmek işlerinin güýçli depkinde dowam edýändigi habar berilýär. Halkara hukuk toparları şolsandy, Anti-Slavery International guramasy Türkmenistanyň hökümetini paltaçylykda mejburi zähmetin ulanylmagyny besetmäge çağıryar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy barada iýun aýynda çap eden hasabatynda mejburi zähmet Türkmenistanyň iň uly adam gaçakçylygy problemasy bolup durýar diýilýär. Birleşen Ştatlaryň gümrük gulluğu 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanda öndürilen paltanyň ve Türkmenistanyň paltasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümlerinin ähli görnüşiniň Birleşen Ştatlara import edilmegine gadagynçylyk ýerdipdi. Türkmen häkimetleri bu aýdylanlary inkär ýa tassy edip çykyş etmeýärler. Bu barada resmi mediada da mesele gozulmaýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Kurzu polisiyasi dangdanının ön 30 minut ultimatum berenden sonra parlamentin kolayındaki protestçileri dargatmak için su toplarının peydalanıp bir neçe aktivisti tutsakattan aldı. Onun bir neçe sakat odol münglerce adam payitahtta yığınanıp saylı reformalarını talep ediptiler. Geçer işe ministerliği 26 noyabrda bir beyannamada polisiya boyun bolmolukta ve hulugancılıkta ayıplanıp 28 protestçinin tutulunduğuna aitti. Kavuşan ilki havalarda aydılmağına göre tutulanların arasında opozisyon birleşen Milli Hareket Partiyası'nın iki ağzati Ako Minashvili bilen Giya Tevduratça da var. Sağlık Ministerliği 4 adamın yaralanandığını, 300'ünün hem keselhana düşündüğünü məlum etdi. Yerli medyanın havarına yaralananların biri ve tavari Alxi Telekanalının jurnalisti Basil Dabrundashvili deyilir. Yönü ol şimdi de keselhanada mi yadel, bunun en tek bellisi yok. Häzir parlamentin girilgisine polisiya kontrollyk edýär. Olursa demonstrant hem şol ýerde dur. Öz aýtmaklaryna görä olaryň maksady kanun çykaryjylary parlamente goý bermelik. Opozisyon täze Gürjistan partiýasynyň başlygy Georgi Başatça 26 noýabrda telewizioniýadan berilen interwýusynda häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy parlament meclisini diňe polisiýany ulanmak bilen geçirmegi başarýar diýdi. Polisiýa mümkinçilik berse biz parlamente gireriz diýip başatça aýtdy. Protestçiler bundan burun odol häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy geljek ýylyň başlap garşyk saýlaw ulgamyndan proporsional ulgama geçmegi ret edenden soňra ýygnandylar. 20 çemeti opozisyon toparyň tarapdarlary Tbilisiniň esasy Rustaveli köçesini baglap şäheriň Respublika iskiberinden parlamente tarap ýürüş geçirdiler. Protestçiler möhletinden öňkü saýlawlara gidiler ýaly hökümeti wezip peden çekilmeğe çağırıp kanun çıkarıcılara 26 noyabra planlaştırılan umumi meclise katlaşara parlamente yol vermeyeceklerine aittiler. 23 noyabrda hükümet başındaki partiyanın başsekretari Tbilisi'nin meyeri Kaha Kalatça partiyada geçen maslahattan sonra mesele yapıldı. Saylı ulgumuna ütküşüklük bulmazdıydı. Opozisyanın aitmanı göre hazırki saylı ulgumi 2010 yıldan meri yurdu dolandırıp geliyen Gürcü Arzuwy Parti ýatynyň bäfidine. Parlament 14 noýabrda proporsional ulgama geçmek barada konstitusiýa giýdilmegi teklip edilen düzeşi ret edilberi bu mesele ýurtda uly tema bolup durýar. Reforma iýun we iýul aýyna inne de soňky hepdelerde Tbilisi'de üýşmelen geçirýän müňlese protestçiniň edýän talaplarynyň biridir.
Gadyrly dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip durýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Thank you.